pod.gr.
Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος? Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, πρέπει τουλάχιστον να τη γνωρίζουμε. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την ιστορία της δημοκρατίας, αφού καμαρώνουμε ως Έλληνες ότι γεννήθηκε εδώ και ότι αποτελεί επινόηση των αρχαίων προγόνων μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυροβορδάτος και αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο ενός νέου podcast που επιγράφεται «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Έχει γίνει πολιτικά ορθό, σε εισαγωγικά, αλλά και κοινότοπο τις μέρες μας, να υποτιμάτε ή και να απαξιώνετε τελείως η Αθηναϊκή Δημοκρατία, επειδή δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής οι γυναίκες και οι δούλοι. Πρόκειται για εύκολη, αλλά παραπλανητική επίκριση, που συνιστά κραυγαλαίο αναχρονισμό. Τα πλήρη πολιτικά δικαιώματα των γυναικών αποτελούν πολύ πρόσφατη κατάκτηση, μόλις τον περασμένο αιώνα. Η δουλεία επίσης καταργήθηκε και απαγορεύθηκε σχετικά πρόσφατα, χωρίς να έχει τελείως εξαφανιστεί ούτε σήμερα, με διάφορες ιδεχθείς μορφές. Επιπλέον, παρά τη χρησιμότητά της για σκοπούς πολεμικής και προπαγάνδας, ιδίως εκ μέρους μερικών ακραίων φεμινιστριών, το να εξομοιώνονται και να ταυτίζονται οι ελεύθερες πολίτιδες με τους δούλους είναι επίσης άτοπο και εντελώς παραπλανητικό. Πολλοί από αυτούς που γράφουν για τις Αθηναίες φαίνεται ότι αγνοούν ακόμη και την ύπαρξη του τύπου πολίτης με γιώτα ως θηλυκού του πολίτης με ήττα. Μολονότι ο τύπος πολίτης με γιώτα συναντάται σε πασίγνωστα αρχαία κείμενα. Υπάρχει επίσης ο τύπος αστή ως θηλυκό του αστού, που χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο του πολίτη. Κατεξοχήν γνωστό παράδειγμα αποτελούν τα πολιτικά του Αριστοτέλη, όπου διακρίνει δύο περιπτώσεις για να αποκτηθεί η ιδιότητα του πολίτη στις διάφορες πόλεις κράτη. Απαιτείται είτε να είναι πολίτες και οι δύο γονείς, πολίτην των εξαμφωτέρων πολιτών, είτε ένας μόνο από αυτούς, εκ πολίτου ή εκ πολίτιδος. Πιο κάτω, αναφέρεται ότι σε μερικές δημοκρατίες αρκεί να είναι πολίτης με γιώτα η μητέρα. Ο γάρ εκπολίτιδος εν τις δημοκρατίες πολίτης εστίν. Τελικά όμως απαιτείται να είναι πολίτες αμφότεροι οι γονείς. Στο σημείο αυτό ο Αριστοτέλης ασφαλώς εμπνέεται από την περίπτωση της Αθήνας. Υπάρχει βέβαια μία αντίφαση ανάμεσα στην ιδιότητα του πολίτη και την έλλειψη πολιτικών δικαιωμάτων. Αλλά η αντίφαση αυτή συναντάται και στη νεότερη εποχή. Οι γυναίκες στις δυτικές δημοκρατίες και στη χώρα μας ασφαλώς είχαν την ιδιότητα του πολίτη και πριν αποκτήσουν το δικαίωμα να ψηφίζουν και να ψηφίζονται στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αν λοιπόν πρόκειται να κρίνουμε τους Αθηναίους όχι με τα δικά μας τωρινά κριτήρια, αλλά με τα δικά τους, η μεγαλύτερη ανομαλία και ανακολουθία δεν είναι ο αποκλεισμός των γυναικών και των δούλων, αλλά ο αποκλεισμός των μετίκων, δηλαδή των ξένων, των αλλοδαπών, που ήσαν μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένοι στην Αττική, χωρίς να μπορούν να ελπίζουν ότι θα γίνουν κάποτε Αθηναίοι πολίτες. Πλήρωναν μάλιστα ειδικό φόρο, το μετίκιον, ενώ δεν μπορούσαν να αποκτήσουν την ιδιοκτησία ακινήτων στην Αττική. Οι στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά κανόνα μνημονεύονται δεύτερες ή και αγνοούνται τελείως. Αυτό είναι παράδοξο. Στο κάτω-κάτω το να θέτεις σε κίνδυνο τη ζωή σου είναι απροσμέτρητο με οικονομικούς όρους και θα έπρεπε λογικά να θεωρείται πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση από τη φορολογία ή τους περιορισμούς στην ιδιοκτησία. Είναι επίσης παράδοξο επειδή στην αρχαία σκέψη η ιδιότητα του πολίτη συνδέεται άρρηκτα με την προσφορά στρατιωτικής υπηρεσίας στην πόλη. Πολίτης είναι εκείνος που συμβάλλει ο ίδιος αυτοπροσώπος στην άμυνα της πόλης. Κεντρική θέση στα πολιτικά του Αριστοτέλη έχει η σύνδεση των πολιτικών δικαιωμάτων με την προσωπική συμβολή κάποιου στην άμυνα της πόλης, ως πολεμιστή. Εξού η προτροπή του Αριστοτέλη ότι πρέπει να έχουν πολιτικά δικαιώματα μόνο όσοι έχουν όπλα. Η λέξη όπλα εδώ σημαίνει την ασπίδα ή και συνολικά την πανοπλία ενός οπλίτη. Η σύνδεση των πολιτικών δικαιωμάτων με την προσωπική συμβολή κάποιου στην άμυνα της πόλης δεν αποτελεί πρωτότυπη ιδέα του Αριστοτέλη, αλλά αντίληψη ευρύτατα διαδεδομένη στην κλασική Ελλάδα. Το 423, για παράδειγμα, ο Σπαρτιάτης στρατηγός Βρασίδας προσπαθούσε να αναπτερώσει το ηθικό των Πελοποννησίων στρατιωτών του, επιχειρηματολογώντας ότι σε ολιγαρχίες όπως οι δικές τους οι ολίγοι κυβερνούσαν τους πολλούς μόνο και μόνο επειδή οι ολίγοι υπερήχαν ως πολεμιστές. Σε άλλη περίσταση, ο Αθηναίος ολιγαρχικός θυραμένης απέκρουε το 404 την κατηγορία της ασυνέπειας, επιμένοντας ότι αυτός πάντοτε υποστήριζε να έχουν πολιτικά δικαιώματα αποκλειστικά όσοι υπηρετούν την πόλη και με άλογα και με ασπίδες, δηλαδή ως υπείς ή ως οπλίτες. Ανάλογη είναι η άποψη και του λεγόμενου γέρο ολιγαρχικού ή ψεύδοξενοφόντος. Δικαίως γράφει, επικρατούν πολιτικά στην Αθήνα οι φτωχοί, πένιτες, αφού αυτοί κινούν τις τρίηρες και έτσι συμβάλλουν στην ισχύ της πόλης περισσότερο από τους οπλίτες. Παραφράζοντας τον Μάο Τσετούνγκ, μπορούμε να πούμε ότι γενικά για τους Έλληνες της κλασικής εποχής η πολιτική ισχύς, δηλαδή τα πολιτικά δικαιώματα, πήγαζε από τη λόγχη ενός οπλίτη ή και από το κουπί ενός κοπηλάτη. Thank you. Αν είναι ορθό και δίκαιο να απορρέουν τα πολιτικά δικαιώματα από την προσωπική στρατιωτική υπηρεσία που προσφέρει κάποιος στην πόλη, ο αποκλεισμός των γυναικών μοιάζει αυτονόητος. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι το επιχείρημα αυτό χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά στην Ελβετία για να αρνηθούν στις γυναίκες το δικαίωμα της ψήφου στο πλαίσιο της ιδιαίτερης ελβετικής αντίληψης της άμεσης δημοκρατίας που έχουν ακόμα μερικά καντόνια, ως δημοκρατίας των ενόπλων, Milizdemokratie. Για τους Έλληνες και την ιδέα που είχαν για τον ανδρισμό, ήταν κυριολεκτικά αδιανόητο ότι οι γυναίκες θα έπαιρναν μέρος στον πόλεμο, για τον οποίο θεωρούνταν ακατάλληλες από την ίδια τους τη φύση. Ούτε καν οι Σπαρτιάτισσες θεωρούνταν κατάλληλες, παρά τη σωματική τους άσκηση και σκληραγωγία. Η αντίφαση επισημάνθηκε από τον Πλάτωνα μετά τη χωρίς προηγούμενο εισβολή των Θηβαίων στη Λακεδαίμονα το 369. Σε αυτή την περίσταση, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι Σπαρτιάτισσες δεν φάνηκαν καθόλου χρήσιμες, αντίθετα με τις γυναίκες σε άλλες πόλεις. Η αναφορά σε άλλες πόλεις δεν είναι σαφής. Εννοούσε μήπως ο Αριστοτέλης να πετούν οι γυναίκες στους εισβολείς πέτρες και κεραμίδια από τις στέγες? Αυτή είναι μοναδική βεβαιωμένη άμεση συμμετοχή γυναικών σε εχθροπραξίες και μόνο αφού οι εχθροί είχαν πλέον μπει στην πόλη τους. Για παράδειγμα στις Πλατέες το 431 και στην Κέρκυρα το 427, καθώς και στον Σελινούντα το 409. Ίσως ο Αριστοτέλης απλώς εννοούσε την πολύμορφη υλική και ψυχολογική υποστήριξη των ανδρών από τις γυναίκες τους στη διάρκεια ενός πολέμου, αυτήν που υπήρξε ο κανόνας και στη νεότερη εποχή. Μόνο βάρβαροι θα επέτρεπαν την ανομαλία γυναικών πολεμιστριών που συμβολίζουν οι μυθικές αμαζόνες. Αυτές οι φανταστικές θηλυκές πολεμίστριες ήταν συνηθισμένο να εκπροσωπούν οικαστικά τον βάρβαρο άλλο και ειδικά τους Πέρσες. Για τους Έλληνες, όπως έχει παρατηρηθεί, οι Αμαζόνες βρίσκονταν έξω από το φάσμα της κανονικής ανθρώπινης εμπειρίας. Ενάντια στις κρατούσες ελληνικές βεβαιότητες, η Λυσιστράτη αντιτείνει, όπως ξέρουμε, ότι και οι γυναίκες συμβάλλουν στην άμυνα της πόλης, γεννώντας γιους οπλίτες. Παίδας οπλίτας. Αυτό το λέει η Λυσιστράτη, αντικρούοντας την ένσταση που προβάλλει ο απαυδισμένος Αθηναίος αξιωματούχος, ο Πρόβουλος, ότι οι γυναίκες δεν μετέχουν στον πόλεμο με κανένα τρόπο. Ουσιαστικά η ίδια αντιπαράθεση επαναλαμβάνεται αργότερα μεταξύ των κορυφαίων των δύο χωρών. Ο κορυφαίος του χορού των ανδρών σκανδαλίζεται που οι Λυσιστράτη και όσες την ακολουθούν τολμούν να μιλούν περί πολέμου. Η κορυφαία του χορού των γυναικών απαντά ότι οφείλει στην πόλη να δώσει συμβουλή και θα έπρεπε να της επιτραπεί αυτό μολονότι γεννήθηκε γυναίκα, αφού συνεισφέρει άνδρες, δηλαδή στρατιώτες. Η πασίγνωστη αυτή κωμωδία του Αριστοφάνη θέτει γενικά το ζήτημα του αποκλεισμού των γυναικών από την πολιτική ζωή. Είναι όμως ταυτόχρονα και η πιο επίμονη κριτική επανεξέταση ειδικά των παραδοχών και προκαταλήψεων που πηγάζουν από τη φαινομενική μη συμμετοχή των γυναικών στον πόλεμο. Όσο για τους δούλους, η στρατιωτική τους συμβολή ουδέποτε υπήρξε αναγκαία για την άμυνα της Αθήνας, εκτός από μία και μοναδική φορά, το 406. Στους δούλους που χρειάζονταν τότε επιγόντως για την επάνδρωση του στόλου, προσφέρθηκε, όπως φαίνεται, όχι μόνο η ελευθερία τους, αλλά και η πολιτογράφησή τους. Ως κίνητρο η απελευθέρωση θα ήταν αρκετή. Η προσφορά της πολιτογράφησης, όμως, διέσωζε τη σύνδεση της στρατιωτικής συνεισφοράς με τα πολιτικά δικαιώματα. Η κατάσταση το 406 ήταν απελπιστική και απαιτούσε λύσεις απελπισίας. Η μεγαλύτερη εκστρατευτική δύναμη που είχε απομείνει στους Αθηναίους, περίπου 10.000 άνδρες με 40 πλοία, βρισκόταν αποκλεισμένη στη Μυτιλίνη από υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις και κινδύνευε να εξοντωθεί. Μόλις το έμαθαν οι Αθηναίοι από τη μοναχική Τριήρη που κατάφερε να ξεφύγει, αποφάσισαν να στείλουν σε βοήθεια ένα στόλο από 110 Τριήρης. Εγχείρημα που απαιτούσε έως 22.000 άνδρες. Παρά την επίγουσα ανάγκη, χρειάστηκαν ολόκληρο μήνα για να επανδρώσουν τις 110 Τριήρης. Επιστρατεύτηκαν σχεδόν οι πάντες που ήσαν σε στρατεύσιμη ηλικία. Για πρώτη φορά, τουλάχιστον από τον καιρό της ναυμαχίας στη Σαλαμίνα το 480, για πρώτη φορά επιβιβάστηκαν στις Τριήρης ακόμη και πολλοί από τους υπείς, όπως σημειώνει ο Ξενοφών στα ελληνικά. Εισέβησαν δε και των υπαίων πολλοί. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τους χρειάστηκαν μόνο ως κοπηλάτες, για να κοπηλατήσουν δίπλα σε δούλους. Για κάποιον τόσο ευαίσθητο σε ταξικές διακρίσεις, όπως ο Ξενοφών, αυτό ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Το σημειώνει ακριβώς για να δείξει πόσο απελπιστική ήταν η κατάσταση για τους Αθηναίους το 406. Κατά τα άλλα, δούλοι ασφαλώς υπήρχαν κανονικά μεταξύ των κοπηλατών των Αθηναϊκών Τριήρεων, μαζί όμως με 4 ακόμη πολύ διαφορετικές κατηγορίες. Αθηναίους πολίτες, Αθηναίους μετίκους, ξένους μισθοφόρους από συμμαχικές πόλεις και ξένους μισθοφόρους από αλλού. Δεν γνωρίζουμε τα ποσοστά κάθε κατηγορίας, αλλά εκτός από το 406, οι δούλοι ουδέποτε υπήρξαν απαραίτητοι για την επάνδρωση του Αθηναϊκού στόλου. Στη στεριά, οι δούλοι της Αττικής δεν έπαιζαν κάποιο διακριτό ρόλο στον πόλεμο, παρά μόνο σαν υπηρέτες των οπλιτών, κουβαλώντας την πανοπλία και τα εφόδια των κυρίων τους στις εκστρατείες. Έχει υποτεθεί ότι δεν έμεναν απλοί θεατές την ώρα της μάχης. Υπάρχει επίσης η πληροφορία, αλλά μόνο στον Παυσανία, δηλαδή πολύ μεταγενέστερη, ότι οι δούλοι πήραν μέρος στη μάχη του Μαραθώνα, κερδίζοντας έτσι την ελευθερία τους. Κατά συνέπεια, με κριτήριο την αντιστοιχία πολιτικών δικαιωμάτων και στρατιωτικής συνεισφοράς, η πιο κραυγαλαία ασυνέπεια της Αθηναϊκής Δημοκρατίας δεν προέρχεται από τις γυναίκες ή τους δούλους, αλλά από τους μετίκους, τους μόνιμους αλλοδαπούς κατοίκους της Αττικής.
Ακούσατε το podcast «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Αναζητήστε το νέο επεισόδιο κάθε δεύτερη Κυριακή. Μπορείτε να ακούσετε τα ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.